Маліцца за святароў і біскупаў, каб яны не паддаваліся спакусе грошай і ганарыстасці, але служылі Божаму народу, заклікаў папа Францішак. Сёння сваю гамілію падчас ранішняй святой мшы святы отец засяродзіў на ўрыўку з дзеяў апосталаў, дзе святы Павел заклікае старэйшых касцёлаў у Эфесе пільнаваць сябе і ўвесь статак. Гэта, паводле пантыфіка, адна з самых прыгожых старонак новага запавету, дзе паказваюцца цудоўныя адносіны біскупа са сваім народам. Папа нагадаў, што біскупы і святары пакліканы захоўваць, будаваць і абараняць давераных ім вернікаў. У рэшце рэшт, біскуп не ёсць біскупам для самога сябе, ён для людзей. І святар не з'яўляецца святаром для сябе, адзначыў ён. Адносіны біскупа і святара з народам святы отец назваў экзістэнцыяльнымі і сакраментальнымі. Мы маем патрэбу ў вашых малітвах, паколькі нават біскупы і святара могуць атакаваць спакусы. Звярнуўся ён да вернікаў, сабраных у капліцы дому святой Марты. Мы людзі, і мы грэшнікі, і мы схільныя да спакусаў, дадаў папа. Францішак спаслаўся на святога Аўгустына, які назваў дзве самыя значныя спакусы ў жыцці біскупа і святара – багацце і ганарыстасць. Калі святар ці біскуп ідзе за грашыма, людзі не любяць яго, і гэта знак. «Ён дрэнна скончыць», – сказаў святы отец. З гэтым жа паводле яго звязаны дух марнай славы і кар'ерызму, прысутнасць якога найбольш балючая для касцёла. «Маліцеся за нас», – паўтарыў пантыфік, – «каб мы былі беднымі, каб мы былі пакорнымі, лагоднымі, каб служылі людзям. Маліцеся за нас, біскупаў і святароў».